halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Kala wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin, baa waa qamiis 23-ka bisha November sanadkuna waa 2017. Waxaana idaacaddan si wadajir ah kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dagaallo cusub oo dhimasho iyo dhaawac dhaliyay oo gudaha magaalada Gaalkacyo ku dhex maraya ciidamada maamulada galmudug iyo Puntland.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan isfaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo oo maanta qaaday xayiraaddii ay ku soo rogeen marinada laga galo dalkaasi Yemen.
Culays la saaray oo xagga sare kaga yimid inay xamili kari waayeen oo de dadkiina adduunkiina muuqdo meesha baahida ka taagan iyo gaajada iyo ciyaalka iyo rafaadka haysta iyo daacun xaloolaha isfiirsaday in ay iyaga laftooda wajigabax ay ku noqotay, sidaa darteedna markii dambe ay khasab ku noqotay de inay qaadaan.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maamulka Koonfur Galbeed u ballanqaaday inay furi doonaan waddada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo.
Dalka Shiinaha oo Jabuuti siinaya lacag deyn ah kadib markii labada madaxweyne ay ku kulmeen dalka Shiinaha.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan hay-adda IMF oo sheegtay in dhaqaalaha Zimbabwe oo xaalad adag ku sugan yahay, iyadoo mucaaradkuna ay ku baaqeen in la tirtiro dhammaan tirarkii musuqmaasuqa ee xukuumaddii Mugabe.
Doodi gaabneed weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa oo hore u ahaa madaxweyne ku xigeen ayaa dalka dib ugu soo laabtay. Mnangagwa ayaa hore dalkaasi isaga baxay kadib markii uu shaqada ka eryay madaxweynihiisa casilay ee dalkaasi Robert Mugabe. Eryada Mnangagwa ayaa waxa ay dhalisay in ciidamada ay talada la wareegaan iyaga oo ku qasbay Mugabe oo 37 sanadood dalkaasi ka talinayay inuu tacsilo.
Faransiiska ayaa doonaya in kulan degdeg ahi oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeeshaan iibka la tuunsan yahay ee muhaajiriinta Afrikaanka ahi sida addoomada ahi lagu iibsanayo waddankaasi Liibiya. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa sheegay in muuqaallo u baahiyay telefishinka Mareykanka ee CNN ay yihiin fadeexo isla markaasina aan la aqbali karin. Waa dambi ka dhana bini'aadamnimada, ayuu yiri Macron kadib markii uu la kulmay madaxa ururka midooda Afrika Alpha Conde. Waxaan rajaynayaa inaan sii dheerayno dagaalka ka dhanka ahi kuwa dadka iibiya ee geystay dembiyada, isla markaana aan la shaqayno dalalka oo dhan si markaasi shabakadahan loo burburiyo, ayuu yiri Emmanuel Macron. Muqaalada CNN u baahiyay ayaa waxaa ka muuqday xaraash lagu sameynayo dad madow ah oo iibinayeen dad la soo bandhigay, waxaana qaarkood lagu gatay lacag dhan keliya $400. Kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhici doona toddobaadka dambe, sida uu sheegay diblomaasi Faransiis ah.
Waxaa maanta waa khamiis, halkii kasii soconaya baadi goobka iyo gurmadka saddex askari oo Mareykan uu weli la la'yahay kadib markii diyaaraddii ay la socdeen oo kuwa xamuulka qaada ah ay ku dhacday galbeedka badda Pacifica. Warku waxa uu sheegay in diyaaradda G2A Greyhound ay ku dhacday Koonfur Galbeed ee Okinawa iyadoo uu ku jirtay howlo ay ciidan iyo xamuulba ay kaga qaadaysay saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay dalkaasi Jabaan, una sidayay markabka dowladaha xambaara ee USS Reagan. Warka soo baxay ciidanka waxa uu sheegay in 8 ka tirsan ciidanka la socday dowladda lasoo badbaadiyey loona qaaday markabka USS Reagan haatana xaaladoodu ay wanaagsan tahay. Dhowr markab oo ay leeyihiin Mareykanka iyo Japan ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan howlaha baadi goobka askartaasi la leeyahay. Ilaa iyo hadda lama sheegin sababta keentay dhicidda dowladda, laakiin waxa ciidanku ay sheegeen in dhacdadaasi la baarayo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu xaaladda la soconayo.
Qaybta qaramada midoobo qaabilsan dembiyada dagaal ee Yugoslavia ayaa 4-dii shalay waxay hogaamiyihii ciidamada Bosnia Ratko Mladic ay ku heshay eedeymo la xiriira dembiyada uu geystay ee ku aadanaa kuwa ka dhana bini aadanimada intii ay socdeen dagaalada Yugoslavia ee 1990-kii. Maxkamadda ayaa Mladic ku heshay 10 eedeymo oo ka mid ah 11 eedeyn oo loo soo jeediyey kuwaas oo ay ku jireen dil wada reedyo iyo kuwa kale kaliya argagixgelin musaafirin iyo dambiyo kale oo ka dhana dad rayda waxaana lagu xukumay xabsi daa'in dambiyada dhacay waxay isugu jiraan kuwii ugu xumaa ee bini'aadnimada lagula kaco ayuu yiri qareenka Alvanis O'Reilly oo akhriyay xukunkii maxkamaddu ay gaartay
waxaan ayaan dhigistaal markala dalnaa dadlanaa halka aad ugu nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington aan ku bilownay ciidamada ka tirsan maamulada galmudug iyo Puntland ayaa dagaal goos-goos ah ay ku dhaxmarayaan gudaha magaalada Galkacyo dagaaladani ayaa waxaa lagu soo warramayaa in salka ay ku hayaan muran la xiriira adeegsiga baqaar ku yaala bartamaha suuqa magaalada inta loo ogahay 4 qof ayaa dhintay in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaalada ka soconaya magaalada Galkacyo warbixintan waxaa Galkacyo uga soo diray Cabdi Waahid Macallin Saaq
iskoorimaadka ayaa yimidka dagaal markii ganacsatada suuqa Galkacyo qaarkood uu soo kala dhex galay muran la xiriira adeegsiga baqaar ku yaala bartamaha suuqa hase ahaatee la isku fahmi waayay sidii loogu shaqeyn lahaa dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa isugu jira dad rayida iyo dhinacyada dirtu ay dhaxmartay waxaana mas'uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee labada daan ay wadaan dadaal ku aadan sidii looga hortagi lahaa xiisada ka jirta suuqa Galkacyo gudoomiyaha gobolka mudug ee Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan oo VOA la hadlay ayaa uga waramay dadaalada socda ee labada maamul ay isaga kaashanayaan qaboojinta xiisada u dhaxaysa Maleeshiyaada ay adeegsanayaan ganacsatada labada daan ee gobolka mudug
xaaladu saaki barqada suuqa dhaxaysa meeshii wadada bartamaha ganacsiga wax ka dhaceen dabcan suuqii oo deegaanka way saameysay laakiin insha allah tamam walaan la waxay waxay qaadanayaan inaa isticmaalno oo ku dhisin inaa isku dhaqaa bulshada labada dhinac xaaladan isku xirin ayadana hadal xoolihii aan ku gudbi jirnaa insha allah xar rajaynaa wixii tafaasiil dadka dheeraada markii hawlgalku u dhamaaday oo xirinta inaan idin la wadaagno runtii meeshu waa meel dhexda badan oo mashquul badan ilaa hadda anigu waxaan mashquul ku ahay xasilinta iyo kala qaadista labada arkaysa dhacdadii meesha ka dhacay dabcan way dhacayaan dad inay ku dhintaan oo kuna dhaacmaan taladan soo jeedina waxay ka dhammaan shacabka gobolka mudug gaar ahaan Galkacyo waxa u baaqaynaa in nabadda nagala shaqeeyaan maadaama anagu aan hadda arkaysaan inaan raadinayno waxaan rajaynaynaa waxa laala wixii ismaandhaaf uu ku yimaado arrintan suuqa la saga dhacana inaan halina xaqku ugu haboon anagoo iskaashanayna dabcan awal baan waxaan qadiyan la taagneen dowladda iyo meelba wax ka dhacayaan haddana magaalada deesho ku soo laabato waxay noqonaysaa wax saameey guud ahaan gobolka iyo sida hadda ay dhibaatooyinka ugu dhacayaan meel badan oo kale
isku dhaca ka dhacay suuqa Galkacyo ayaa imaanaya xilli maamulada gobolka mudug ay wadeen dadaalo ku aadan sidii loo dhameyn lahaa khilaafaadka ka dhex jira dhinacyada gobolka iyadoo maamulada gobolka mudug ay dhiseen ciidamada isku dhafa oo loogu talagalay inay ka wada shaqeeyaan ka hortagida murnada soo kala dhex gala dadka labada dhinac hase ahaatee ciisadan ayaa mugdi sii gelinaysa dadaaladii maamulada gobolka mudug ay wadeen Cabdi Waahid Macallin Saaq VOA Galkacyo
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA isbahaysiga uu Sacuudiga hoggaaminayo ayaa sheegay in dekedaha iyo garoomada diyaaradaha ee dalka Yemen ay u furayaan gaadiidka sida gargaarka bini'aadnimo waxaana talabadan ay timid markii dhibaato xoogan oo dhinaca nolosha ahi ay ka dhalatay xanibaaddii isbahaysigu ku soo rogay irdaha Yemen laga galo ee bad, berri iyo hawaba wararku waxa ay sheegayaan in Mareykanka iyo xulafada Carabta ay ku cadaadinayaan inay fududeeyaan xayiraadda ay Yemen ku soo rogeen waxay yaroon kadib markii gantaal ay xuutiyiinta Yemen ka ganeen dalkaasi oo ku dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha Boqor Khalid ee magaalada Riyadh Jacfar Kukaay ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta oo Riyadh ku sugan
marka la eego dhinaca adnimada xaalad adag oo aad iyo aad u adag baa wadankaas soo wajahday waxaana isugu darsamay dagaalo aafeeyay oo ka socda wadanka gudihiisa oo ay ku lug leeyihiin dhinacyo kala duwan oo kooxahan rutiintu qayb ka yihiin isbahaysigan carabta sacuudiga hogaaminaya qayb ka yihiin dawladda adduunku waa qoonsan yahay ee koonfurta fadhigeedu yahay qayb ka tahay dhowr jeer oo horena cunaqabataynta iyo inaan waddanku waxba gelin waa lagu soo rogay laakiin tan iminka u dambeysay waxay ahayd waxay daba socotay markii gantaalka dhowaan lagu soo tuuray magaalada Riyaad iyagoo markaa marmarsiyo uga dhiganayay in ay ka helaan kooxahan xoutiyiintu agab uga yimid dibaddaasiiba eeraan sidaa darteed bay cunaqabataynta ugu soo rogay marka cunaqabataintaasuna dhibaatadii unbay sii siyaadisay oo dadkii ahaa rayidka ee waddanka ku noolaa ayay sii laba jibaartay marka in badanna adduunku uu ka qaylinayo hay-adaha adduunku way ka qayliyeen qaramada midoobay way ka qaylisay iminka marka waxaa la leeyahay Maraykanka ayaa ku cadaadiyey in laga khafiifiyo cunaqabataynta dhinaca saaran waddanka lagu soo ragay sacuudiyiintuna waxay sheegeen inay qaadeen oo ay u ogolaadeen inay gaaraan gargaarku meelaha xudaydii ay ka mid tahay Sancaay
wararku waxay sheegayaan in cunaqabataintaasi dhibaato ba'an ay ka dhalatay oo saddex magaalo oo waaweyn oo dalka Yemen ku yaala sida Tacis iyo Xudeyde iyo Sacda laga waayay biyihii nadiifta ahaa ee dadku ay cabbayeen magaalooyin kale oo Sancaa ay ka mid tahayna la sii saadaaliyay haddii sidan xaalku uu ku sii socon lahaa in iyadana biyaha laga weyn lahaa taasoo sare u sii qaadaysa tirada dadka uu soo ridanayo cudurka ee daacun caloolaha amaba koleeraha oo sidii ugu darnayd dunida inta la diiwaan geliyay taariikhda cusub ee u haleelay dalka Yemen carabtan isbahaysiga ah ee sacuudigu uu hormuudka u yahay miyaanay tixda ku darsan in saameyntaasi ba'an ay ka dhalan karto xanibaadda ay xanibeen ilihii laga gelayay Yemen oo bad iyo berri iyo hawaba leh
waxay la tahay inaanay arrintaasi ka qarsoonayn laakiin ay culayska saarayeen dhinaca siyaasadda oo ay ka muuqatay inaan la siin mudnaanta la siin dhibaatada ka dhalanaysa ee dhinaca aadanaha ah macaluusha aad sheegtay ee ka dhalatay cudurkan daacuunka la yidhaahda uu ka dhashay waa la garan karaa dee meel la cunaqabateeyey oo aanay dowlad ka shaqeyn oo aanu gargaar gelayn in waxaasi ay ka dhalan karaan maskaxda cid kasta way ku hayn kartaa laakiin waxay la tahay inaan arrimaha aan malaha aan la siinayn wax mudnaana oo laga doorbidayo in waxyaabo kale oo dhinaca siyaasadda iyo waxyaabo kale oo dhinaca qaar inay dhinaca ka
hadda xaalku waa sidiisii haddii ay furaan marinadii Yemen laga gelayay sida dekedaha iyo ayraboorada iyo weliba wadooyinka dhinaca dhulka waxba ismaanay bedelin cabsidii marka Sacuudiga iyo Carabtu ay ka qabeen in hub iyo qalab military oo Iran ka yimaada ay gaaraan xuutiyiinta ma taagan tahay weli mise meesha way ka baxday oo waxyaabo annaga naga dahsoon baa jira
mar hore iyagu ka dalbadeen qaramada midoobay inay iyadu la wareegto maamulka meelahan airportada waddanka Yemen ku yaala siiba Sanca laakiin way diideen marka waxay la tahay inay cabsidii iyagu ay ka qabeen in loo soo dusiyo waxyaaba caynkaasoo kale weli inay qabaan laakiin culays la saaray oo xagga sare kaga yimid inay xamili kari waayeen oo dee dadkiina adduunkiina muuqdo meesha baahida ka taagan iyo gaajada iyo ciyaalka iyo rafaadka haysta iyo daacun caloolaha isbiirsaday in ay iyaga laftooda wajigabax ay ku noqotay sidaa darteedna markii dambe ay ku khasab ku noqotay dee inay qaadaan laakiin cabsida iyagu markastaba way ka dhawaajiyaan inkasta oo meelaha marinada ah hadday yihiin cirka iyo dhulkaba iyagu maamulaan oo waddanka cid kaloo maamusha aanay jirin haddana waxay la tahay cabsidaas Iran aanay ka dhammaan laakiin ay iminka lama huraan ku noqotay inay qaadaan laakiin inay hadda soo celin doonaan in kale aan la garan karin
ugu dambeyntii maxaa la filayaa dagaalkan Yemen uu daba dheeraaday oo waxaan filayaa sanadkiisii saddexaad baa galay welina wax natiijo ah ma muuqato oo fallaagadii xuutiyiinta ahayd waxayba gaarayaan hadda oo madaafiicdoodu ay gaaraysaa magaaladii caasimadda ahayd ee dalka boqortooyada sacuudiga maxaa la filayaa mustaqbalka amaba laga filan karaa dagaalkan isbahaysiga carbeed ee uu sacuudigu uu hormuudka u yahay ay ku hayaan Yemen gaar ahaan fallaagada xuutiyiinta
dagaalku sida muuqda waxaad moodaa dagaal imika jahwareer xagga istraatiijiyada inuu ka taagan tahay dagaalka waqtiga loogu talagalay in lagu soo afjaro inuu dheeraaday waddanka Yemen inaan nabadgelyo laga dhalin arrimihii siyaasadda ahaa istraatiijiyadii loo galay inaanay waxba kasoo caddayn marka waxaad moodaa siyaasadda ku aadan dhinaca Yemen inay madmadow badan uu ku jiro Saudi waxay ka damacsan yihiin oo imika miiska saaran oo ay soo bandhigeen oo leeyihiin saasaan wajahayna ma jirto laakiin waxaad moodaa dhibaatooyin inay sii badanayso ee istaraatiijiyad la aanay inay jirto marka wax mustaqbal oo muuqdo oo arrinta lagu xalinayana ilaa iyo imika waxaynu aragno ma jiraan Jacfarow
kasi waxa uu ahaa محمد علي البيحي او السحر في كفالة داري ما عربتا رياض استغو كسوغانا يونا خاتك تليفون كغور رميي ورياها VOA جحفر كوكاي او واشنطن جوغا
dalka shiinaha ayaa maanta lacag deen ah aan cadad keda la sheegin waxa uu siiyay dalkaasi Djibouti oo uu ku yaalo saldhigga kaliya ee militariga shiinaha uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkaasi lacagtaasi deenta ayaa waxa laga dhawaaqay kulan shiinaha ku dhaxmaray madaxweynaha dalka shiinaha Xi Jinping iyo kan Djibouti Ismaaciil Umar Geelo oo haatan booqanaya dalka shiinaha warbixintan waxaa noo soo koobaya Abdulxakiim Maxamuud Shirwa
sida ay wakaaladda wararka ee Reuters sheegtay dalkan oo ay ku nool yihiin wax ka yar 1 milyan oo qof isla markaana miisaankiisa leh ayay muhiimadda siisay goobta istaraatiijiga ah ee uu kaga yaalo gacanka aadan isagoo ah mid ka mid ah marinada ugu mashquulka badan adduunka ee Yurub ku xira Aasiya iyo weliba Bariga Dhexe Shiinaha ayaa kowdii bishii August ku beegnayd sanad guuradii 9-aad ee ciidamada xoreynta dadka Shiinaha si rasmi ah u furay saldhigiisa oo uu ku sheego mid dhanka saadka sida oo kale Djibouti waxaa saldhigyo waaweyn ku leh dalalka Mareykanka iyo Faransiiska Djibouti ayaa ah meel siyaasad ahaan degan waxaana sidaasi u sheegay hoggaamiyaha Shiinaha Xi Jinping madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele kulan uu kula yeeshay hoolka weyn ee shacabka ee ku yaalla magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha waxa kaloo ay wakaaladda wararka ee Reuters sheegtay madaxweyne Geele oo talada hayay tan iyo sanadkii 1999kii uu sheegay inuu isu arko saaxiib weyn oo Shiinaha isla markaana aanay tiro lahayn inta jeer ee uu booqday isagoo intaasi ku daray in Djibouti loo yaqaano dal nabadeed ee wax isweydaarsi iyo weliba mid lagu kulmo labada dhinac ma aanay xusin saldhigga military waxaana kadib la arkay iyaga oo kala saxiixanaya qoshaha deynta kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha James Yong ayaa ka muqurtay inuu sheego xadiga deynta waxaana uu sheegay inaan xasuusan waxaana intaasi ku daray oo yidhi waxa aan rabo inaan idin xoojiyaa waxa weeyaan in dhismaha Shiinaha ee saldhigga military ee Djibouti uu faa'iido u leeyahay Shiinuhu in si wacan u fushado ilaalinta maraakiibtiisa badda maraysa ilaalinta nabadda gargaarka masiibooyinka iyo waliba shaqooyin kale oo caalami ah gabagabadii ayaa wakaaladda wararka Reuters ay sheegtay in toddobaadkii hore Bali GZI ama Petroleum Group Holdings Limited ay sixiday heshiis isfaham oo $4 bilyan lagu gelinayo gaasta dabiiciga ah ee Djibouti
Abdulxakiim Maxamuud Shirwa ayaana warbixintaasi soo jeedinayay
isla wararka Djibouti intaynan ka bixin gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Djibouti ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho waxaana halkaasi wada hadallo uu kula qaadanayaa baarlamaanka Soomaaliya warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Seynab Abubakar
wafdiga uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti mudane Maxamed Cali Xumad oo ay ka mid yihiin mudanyaal ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ee maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay garoonka aadan cadde dhagiisa gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari xildhibaano ka tirsan labada aqal wasiirro taliyaha ciidamada AMISOM General Cusmaan Nuur Subagle iyo mas'uuliyiin kale gudoomiye Jawaari oo saxaafadda kula hadlay airport-ka Muqdisho kadib kulan dhexmaray labada gudoomiye ayaa sheegay in labada dhinac ay isku afgarteen waxyaabaha ay ka wada hadleen wuxuuna uga mahadceliyay wafdiga booqashada ay ku yimaadeen Muqdisho
mudane gudoomiye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kusoo dhawow dalkaaga aad baan u eeyay magaca golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo magaca shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan kugu soo dhoweynayaa dalkaaga ku dhihi maay dalkaaga labaad waxaan kugu soo dhoweynayaa dalkaaga aan ugu sahlan dhammaan xildhibaanada golaha wakiilada qaranka Djibouti qalbi furan gacmo furan kusoo dhawaada dalkiina timaadeen walaalina u timaadeen haysmartiyeenina ahlan wasahlan oo marxaba soo dhawaada
gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti mudane Maxamed Cali Xumad ayaa sheegay in Muqdisho ay u yimaadeen si ay u soo eegaan horumarka ay gaartay dowladda federaalka ee Soomaaliya una muujiyaan taageerada ay Djibouti u hayso dowladda
au nom donc des parlementaires, au nom de la population de la République de Djibouti et à mon nom personnel.
Wafdiga Djibouti mas'uuliyiinta dawladda ayaa sidoo kale ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada baarlamaan iyo sidii dawladda Djibouti ay uga qayb qaadan lahayd mashruucyada horumarineed ee dib u dhiska ciidamada Soomaaliya. Waa markii ugu horeysay oo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Djibouti uu soo gaaray magaalada Muqdisho. Tan iyo intii xilkan loo doortay, waxaana Djibouti ay ka mid tahay dalalka ay ciidamada ka joogan Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan dalka Soomaaliya. Seyna Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Seyna Babukar ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Xisbiga ugu weyn mucaaradka ee Zimbabwe ayaa waxa ugu baaqay madaxweynaha cusub ee dalkaasi inuu burburiyo tiirarkii musuqmaasuqa ee maamulkii madaxweynihiisa casilay Mugabe. Sidoo kale hay'adda IMF ayaa waxay sheegtay in dhaqaalaha dalkaasi uu ku jiro xaalad aad u adag. Warbixintan kooban waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Xisbiga MDC ee mucaaradka dalka Zimbabwe ayaa war saxaafadeedkii ugu horeeyay ee ay soo saareen tan iyo markii talada laga qaaday madaxweyne Robert Mugabe ayaa waxay sheegeen in ay si taxadar leh u rajaynayaan in madaxweynaha cusub uu xididada u siibi doono musuqmaasuqii iyo cadaadiskii laga dhaxlay maamulkii Mugabe. Dhinac kalena dhaqaalaha dalkaasi Zimbabwe ayaa waxaa halis ku haya kharashaadka ku baxaya dowladda oo aad u badan, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF. Dalka Zimbabwe ayaa ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha fiican Afrika ka hor intii aanu madaxweynihii hore Robert Mugabe aanu go'aan ku gaarin in uu dadka cadaanka ee beeraleyda kala wareego beerahoogii. Sidoo kale waxaa dhaqaalaha dalkaasi hoos u dhigay lacagta xad-dhaafka ah ee uu soo daabacday Mugabe, taasi oo dhalisay sicir barar xoogan. Madaxweyne Robert Mugabe oo 39 jir ah ayaa is-xasilay salaasadii kadib markii ay militarigu cadaadis saareen. Sidoo kale waxa uu cadaadis kala kulmay xisbigiisa ZANU PF, waxaana jiray cadaadis kale oo kaga imanayay shacabka dalkaas. Amaah bixiyeyaasha caalamiga ah ayaa joojiyay inay deyn siiyaan dalka Zimbabwe sanadkii 1999 kadib markii dowladda Zimbabwe ay awoodi weyday in deymihii lagu lahaa ay iska bixiso.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waatahay halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal. Markana gurra waxaad maqli doontaan qaybaha kale ee idaacadda, bal aynu ku yara nasanno heestan ee fanaanka Zaki Hanad uu ku liqiyay heestiisa Shimbir.
Dareno kala bada maqal kiyo la ta igu sida shidre hor kiyo
da dareno kala bada maqal kiyo sabta igu sida Chiro Kalal Mabante Adiga Maraha Lagu Karadah Chiro Kalal Mabante shaqa allah ba kunta hane akleen jogti london bizan karse allah masuli dalme oba aashqa allah ba kunta hane akleen Bizan karshi Allah masuzi
VOA.
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waalaanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaa soo gaaray qaybihii ka hadsanaa idaacaddeenna qodobada aynu ku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii dhakhtarka weydiin seesheen taasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu darana madaxweynaha cusub ee dalka zimbabwe emerson mnangagwa oo hore madaxweyne ku-xigeen u ahaa ayaa dalka dib ugu soo laabtay mnangagwa ayaa hore waxa uu uga baxsay dalkaasi kadib markii shaqada uu ka ceeriyey madaxweynihiisa casiley robert mugabe eriida mnangagwa ayaa waxa ay dhalisay in ciidamada talada ay la wareegaan iyaga oo ku qasbay mugabe oo 37 sano dalkaasi maamulayay inuu iscasilo
faransiiska ayaa doonaya in kulan deg deg ahi ay yeeshaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo looga arrinsanayo xaaladda dalka liibiya gaar ahaana dhinaca iyo arrinka ku aadan dadka muhaajiriinta afrikaanka ahi sida addoonnimada ahaanta loogu yibiyo waddankaas arrintaasi oo soo shaacbaxday muddooyinkan ayaa madaxweyne emmanuel macron waxa uu sheegay in muuqaallo ay baahisay telefishinka maraykanka ee cnn ay yihiin kuwo fadeexaa islamarkaasina aan la aqbali karin waa dembi ka dhanaa bini-aadinimada ayuu macron yidhi kadib markii uu la kulmay madaxa ururka midooda afrika ee alva waxaanu sheegay inuu rajaynayo in ay ka wada arrinsadaan arrimahani lana joojiyo shabakadahaasi ka shaqaysta arrimahanna la burburiyo oo la ciqaabana
waxaa maanta uu khamiisa weli halkii kasii soconayo baadigoobka iyo gurmadka saddex askari oo maraykana uu weli la leeyahay kadib markii dowladdii ay la socdeen oo kuwa xamuulka qaada ah ay ku dhacday galbeedka badda basifiga warku waxa uu sheegay in diyaaradda g two ee greyhound ay ku dhacday koonfur galbeed okinawa iyadoo uu ku jirtay howlgal ay ciidamo iyo xamuulba ay kaga qaadaysay saldhigga maraykanka uu ku leeyahay japan una sii dayay markabka duuradaha xambaara ee u s s reagan war ka soo baxay ciidanka ayaa waxau sheegay in 8 ka tirsanaa ciidanka la socday dowladda lasoo badbaadiyey loona qaaday markabka reagan haatana xaaladoodu ay wanaagsan tahay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay in uu xaaladda la soconayo
qaybta qaramada midoobay u qaabilsan dembiyada dagaalka ee dalka yugoslavia ayaa arbacadii shalay aniraadee waxa ay hogaamiyihii hore ee ciidamada bosnia radko mladic ay ku heshay eedeemo la xiriira dembiyadii dagaal iyo dembiyo ka dhanaa bini-aadanimada intii ay socdeen dagaalada yugoslavia 1990-kii maxkamadda ayaa mladic ku heshay 10 eedeemo oo ka mid a 11 eedeen oo loo soo jeediyey kuwaas oo ay ku jiraan dil wadareedyo iyo kuwo kelikeliya argaxgelin musaafirin iyo dembiyo kale oo ka dhanaa dadka raydka waxaana lagu xukumay xabsi daayin dembiyada dhacay waxay isugu jiraan kuwii ugu xumaa ee bini aadanka lagula kaco ayuu yidhi qaadi alvanes orey oo akhriyey xukunkii maxkamadda
dowladda mareyka ayaa arbacadii howlgalka militari ee ka dhanka muslimiinta rohinja ku tilmaamtay tallaabo xasuuq oo isirtirtir ah kaasi oo ay fulinayaan ciidamada myanmar in ka badan 600,000 oo muslimiina ayaa waxa ay ka qaxeen gobolka rakhine ee dalka myanmar iyaga oo intooda badanna galay dalka bangaladesh dowladda bangaladesh ayaa iyaduna maanta heshiis dib loogu celinayo dadkaasi waxa ay la gashay dowladda myanmar warbixinta waxaynu soo koobaysaa zaare cidla nuur
dowladda maraykanka ayaa arbacadii shalay ugu baaqday militariga dalka myanmar ee sameeya howlgallada lagula kaco qoomiyadda rohingaha ee isirgumaadka ku salaysan waxaanay sheegeen inay cawaaqib xumo kala kulmi doonaan dadka mas-uulka ka ah falalka bahalnimada ee lagu bartilmaameedsanayo dadka rohingaha warbixin ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha dibadda maraykanka rek tillerson ayaa lagu sheegay in wasiirku yidhi xaaladda ka taagan waqooyiga gobolka rakhiin ay weli aad u xun tahay oo kasii socdaan falal isirgumaada oo loo geysanayo rohingaha warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda maraykanku ay qaadan doonto mas-uuliyadda iyadoo la tiigsan doonto sharciga maraykanka iyadoo ay dhici karto in cunaqabatayn la saaro dadka ka dambeeya xadgudubyada aan sharciga ku salaysnayn ee lagu hayo 400,000 oo rohinga ah oo intooda badani ay ka qaxeen guryahoodii islamarkaana ay galeen waddanka ay dariska yihiin ee bangaladesh ururada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa mas-uuliyiinta Myanmar ku eedeeyay in ciidamadooda militarygu ay dadka Rohingyaha u geysteen xad gudubyo ay ka mid yihiin dilal kufsi baahsan oo loo geysto dad tiro badan iyo dad nool oo dab la qabtsiiyo. Hawlgalladaasi arxandarada ayaa la sheegay inay socdeen ilaa iyo laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii August, markaasi oo ay booliiska dalkaasi bilaabeen olole ay ku magacaabeen tirtir oo ka dhacay 30 xarumood oo isugu jira saldhigyo booliis iyo kuwa military. Simon Balnas oo ah agaasimaha fulinta ee urur caalami ah oo u doodo xuquuqda dadka Rohingyaha ayaa sheegay in xoogaa gaamaanka dalka Burma ay faraha kula jiraan xasuuq isir ku saleysan.
I think it's really important right now that the Burmese army has committed this act of ethnic cleansing against the Rohingya.
Waxay ila tahay inay talaabadani aad muhiim u tahay waqtigan la joogo. Hadda ciidamada Burma waxay gacanta kula jiraan ficillo xasuuq isir ku saleysan ah oo ka dhan ah dadka Rohingyaha. Falalkani waxay muteesteen in lagu ciqaabo dadkii ka dambeeyay. Waa in ay cawaaqibka ay leedahay ay arkaan oo cunaqabateyn la saaro madaxda Burma, sida ganacsigooda iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka ee gudaha ka wada hawlgallada arxandarada ah.
In ka badan 600 kun oo qof oo muslimiin Rohingya ah ayaa ka qaxay waqooyiga gobolka Rakhine oo ay ku badan yihiin dadka aaminsan diinta Buudhiiska, dadkaasi oo intooda badan ay galeen dalka Bangladesh tan iyo intii weeraradaasi bilaabmeen. Muddadaasina dowladda Mareykanku waxay ku celcelinaysay cambaareynta falalka axmaqnimada ah. Dowladda Myanmar ama Burma loo yaqaano ee haatan talada haysa muddo 2 sanadooda waxaa hoggaamiye u ah haweeney lagu magacaabo Aung San Suu Kyi oo hore loo siiyay bilada caalamiga ah ee nabadda, balse muddooyinkii ugu dambeeyay caalamka kala kulmaysay wajigabax iyo cambaareyn dusha lagaga tuuro.
Aad iyo aad buu mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Zaare Ciidla Nuur oo inoo soo koobaysay warbixinta ku saabsan xaaladda dadka qoomiyadda Rohingya ee Myanmar. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Axmed Xasan Culaad ayaa soo jeedinaya.
Waxaan wareysan dhigaystayaal ku soo dhawaada markana iyo xubintii dooda gaaban. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd waxaa la horgeeyay hindisa sharciyeed loogu talagalay in xildhibaanada ay ka doodaan qaabkii loo horgelin karo sharciga argagixisada dalka iyo xakamaynta hubka, iyadoo baarlamaankii 9-aad hore loo geeyay arrinkan. Haddaba xildhibaanada maxaa ka hortaagan inay ansixiyaan sharcigani argagixisada dalka? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa. Waxaan iyo qaybgalaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyaha barta cilmiga sharciga. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige, Farxaan, sharcigan baarlamaankan kan kii ka horreeyayna waa la geeyey, ilaa haddana waa la ansixin la'yahay. Maxay isu leedihiin? Way hortaagan tahay oo xildhibaanada ka hortaagay sharcigan inay ansixiyaan. Hadda si suurtagal ma tahay inay sharcigan la meel mariyo?
Inay gorgortan gashaba barnaamijkaas ama hawshaasi baarlamaanka la horgeeyey waa xaraan, sababtoo ah dalkani wuxuu ku jiraa samata bixin. Samata bixintuna waxa weeyaan golaha sharci dejintu hadday gudoomiyuhu goyn karteen gobolkayba kugu yaala, hadday kuwii sharciga dejinayba iyagii looga baqaya inay sharcigii hor joogaan dee wax ku yaala ma jiro. Marka waxaan leeyahay arrintani dalkan ugu dhaqaaqay rakaatadii lagu hayn jiray iyo kala baqitaankii ma jirto, dambe isku raacday dalkani nabad buu u baahan yahay, nabadna waxa keeni kara wax alle iyo wixii shuruud hagaagsan ee dalkan lagu dhisayo in la ansixiyo. Waa qasab
waaye oo kugu soo laabanaya isla su'aashaani Cabdiraxmaan.
Waa maasanta Culaad iyo saaxiibka barnaamijka la qabgelaya. Run ahaantii sida walaalkii ka dhawaajiyey, sharcigan wuxuu soo maray heerar kala duwan, baarlamaano badan oo soo maray, golaha wasiirada markaas way ansixinayeen. Waxa uun hortaagna waxay ahaayeen baarlamaanka, laakiin baarlamaanka inay hor istaagaan kulley waxba ugu wacanaa oran kara. Haddii kun sharci la keeno, waxaan aaminsanahay hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada inuusan maaragtay xaaladda ka jirta dalka Soomaaliya iyo xeerarka uu marayo aysan waxba ka bedeli karin.
Hadda macnaha waxba soo kordhinay,
waxba soo ma kordhinay kun sharci haddii la keeno, waxba ma soo kordhinaya. La oran karaa waxyaabo ka maqan sharcigan oo ay ka mid yihiin in ruuxaan kula dagaalamaya ee argagixisada ee faldambiyeedka iyo waxyaabahan gurcan ka geysanaya ee geyiga Soomaali waxa loo baahan yahay fikirka uu aaminsan yahay fikir la mid ah in maaragtay lagu soo daro hindi sharciyeedka oo laga dhaadhiciyo ciidanka qalabka sida oo laga dhaadhiciyo muwaadin kasta oo ardiga
marka waxba soo
kordhinayo nidaam ka dardar ku socda laakiin hadii wuxuu hayi sheek digo ay igu soo gusameeyo ee manhajkan tadarrufka iyo inxiraafka ku saleysan ee qoloyinkan firqooyinkan ee kooxaha xijirka ee ka jira Soomaaliya nidaam lagu la dagaalami karo hadii lagu soo daro oo ah in aqoodo manhaj ku dagaalamayaan manhajka marka lagu la dagaalami laha waa in la keeno golaha
baarlamaanka
ee maana iyo in shuruuc iyo shakhsi wuxu soo qaray iyo ma ka bedeli karaan
ay farxad een waa maqleysa een Cabdiraxmaan waxa uu ku dhimi
jiray Cabdiraxmaan waxaan ku kala duwanahay horta sharciigan oo diidayo intuu saaxiib kay diidin una gashan ku dhufan ma akhriyay maxaa ku qoran ta kale labaad hadii ay tahay waxba ma soo kordhinayo magaalada Muqdisho waan joognaa hubka dhigistii wax badan bay iska bedeshay sharciigan waxa loo tiigsanaya waxa weyn maaha oo argagixisada ku kasti oo
hadii la jixi waay ka war barnaamij ka horista
de waa gudumay imi goon kartaana gobolkiiba ku yaa gacan baa u laaban
sida baarlamaanka hore oo
kale deeg waxba u laaban marka sababtoo ah kuwa naftigooda ayaa anigu waxa weyn de baarlamaanka sharaf leh mudan yihiin oo maarta umadda Soomaaliyeed iyo dawladdu ay u haysa hadii aanay ayaantii madaxweynaheena qaranka farmaajo aanay dooran lahayn horta la islaamada soo gaareen oo si suu noqon daalan dalkeenu maba garanaynaba waxa heel walaal heel u noqon kara in madaxweynaha iyo xukuumadiisa la garab galo ciidanka qalabka sida uu ee maarta iyagoo duruf adag ku shaqeynayaan in maarta maanta aan uga doodno sharciyada dilaansiin waa iyo sharci ma jirto waxa weeyaan sharcigaasi wuxuu dabaqaya dibti in haysatay sidii iminka aan uga nasanay tu ka fiican talaabo hore loo sii qaaday noqonaysa waxaan ku boorinayaa xildhibaanadu inay dalkan shabaab oo qura lagulama dagaalamay ama kuwan maarta nabadiidka un lagulama dagaalamay sharci sharcigan waa dastuuri sharci u dhigmaya dalkan oo lagu xukumi doono qof kasti oo si khaldan u haysta ama si khaldan u adeegta sharcigii dabri laha ama qaban lahaa weyn soo marka waxa weeyaan anaga kuwaasi waa wax bilaar lagu dhameynayo ama maalmo lagu dhameynayo kaasi anagu uma jeedno oo maaha mowqifkaygu shabaab maaha mowqifkaygu waxa weeyaan dalkan inuu yeesho system hubka iyo ma jantaa rugantan lagu kala dambeeyo oo sharci jiro
waye ayan Cabdiraxmaan sharcigan markaad fiirisid wadamo badan waxa jira sharciyada baarlamaanka waxa la leeyahay baarlamaanka hadii xataa in kiis baarlamaanka uu ansixiyo waa baarlamaankii ugu horeeyay baa leeyahay arrintan dhex gala
waa maasanta calaamada su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay caalamka waxa ka jira urur argagixisa
baarlamaanka
lagu leeyihiin kefiyo iyo system lagu la dagaalamo oo lagu tirtilo waxaad ogsoon tahay fikirkan inxiraafka oo takfiirka in uu nasoo galay muddo adiga maartay 20-yadii sano xilligii burburka inuu noo yimaa waxa nooga yimaa dalalka carabeed oo nooga yimaa ilaa hadda dawlad la tacaasha lama heli sharci in la sameeyo waxba soo kordhinaysa waxa soo kordhinaya fikirkan wuxuu galay
iskuulada
wax yar wuxuu galay iskuuladii oo galay wuxuu galay jaamacadihii wuxuu galay dugsiyadii quraanka inta laga ciribtirayo marka waxyaabahaas oo dawladdii xakamayn lahayd maadaama hadii la yiraahdo al-shabaab hal la dirro al-shabaab waa niman duur ku jira ama argagixisadu waa niman muxuu ahay waa koox laakiin hadii kugu talaalan yahay suntii ama fayridkii lama dagaalami kartay inta gudaha laga tirtiray marka waxaa u baahanahay waxa weeye sharciga in lagu soo daro in manaahijta Soomaaliya ama daladaha waxbarashada inta Soomaaliya laga faafinayo fikirka wahabismka ama argagixisada ama nidaamyadan oo Soomaaliya ragaadiyay ay madax ka haysta waa cudurkaas inta la saarayana su'aashu waxa tahay hadii dawladdu suurtagal mu tahay inay la dagaalanto ururada argagixisada haddayba dawladdii ku hareereysan yihiin dadkii fikirkan aasaasay
marka oo hawshan
hawshan dadkii dhaliyay
marka waxa la leeyahay arintan baarlamaanka oo baasgareeyo waxa soo kordhinaya hadaan fikirkan dadkii
oo hawsha laga soo bilaabay
oo hawsha laga soo bilaabay
ma jiraan jirin
fikirkan la zuulin waxaan u maleynayaa in baarlamaanku uu yahay wixii hore unbay xaaladda Soomaaliya
oo baarlamaanka xataa inuu ka korgooday inuu
wixii hore u murugsananayay xaaladda
Soomaaliya Cabdiraxmaan horta kalmadan uu sheegay manajerka maarta ina waxbarashada dhalinyarta iyo ubadka Soomaaliyeed lagu laga dhaadhiciyo maarta waxan khaldan iyo viruska ma soo galay waan ku raacsanahay hase ahaatee waxan leeyahay mujundiga la gashay inta laga xawilayay in ama laga baarlamaanku inuu maarta sharcigan oo fasaxo oo siidaayo waxan leenahay wasiirka dhan iyo qorshaha dhan la soo dejiyay waxba kama jiraan maya weyn dawladdu waxay u idmatay ay doonayso ee baarlamaanka u horgeynayso waxa weeyaan in nidaam jiri doona maaha imikoon iyo argagixisada qulanku haysan qof kasti oo si qaldan u isticmaala oo dalkan fawdo ku ah sharci qabanaya marka waxaan leeyahay baarlamaanka inay maaratay ka digin waxaan maaratay wax buur kasoo dhaca marka kasoo dhacaye sharciyadii hore ee loo ansixiyay qoloyinkii kale ama maaratay wasaaradihii kale wasaaradan amniga waxay u baahan tahay sharci ay ku qabato ku kasto oo khaldan iyo ku kasto oo fawdo wada haduu yar yahay haduu weyn yahay hadii ay ururtay haday wax kasti tahayba iyo kuun la sheegay ururkan shabaabkan waxa weeyaan waa wax soo hoos galaya soo marka waxa weeyaan manajerkan uu sheegayna taasi waa daruuri dalkani inuu dadka wadaniin laga dhigo wadaniin waxa ka dhigaya manajka in loogu daro dalkani qiimo leeyahay calanku qiimo leeyahay iyo Soomaalinimada aan walaalka isku nahay qiimo leeyahay soo marka waxa weeyaan waa muhiim ina sharcigan
laakiin in casma laga fiirinayo hubka gadhista la yiri ama hubka maaragtay xakamaynta hubka oo kale hubkana dad badan haysto oo fura badan
marka waxaan malaha u maleynayna kuwan dhan ee laga sugayo hadii masaajidkii meesha ugu dambeysa muslim ama soomaali ugu dambeysa masaajidkii hadii masaajidkii laga qeyliyo masjidkii laga qeyliyo oo lagu tukan karayna oo laga qeyliyo aduun waxa weyn meel loo socdo ma jirto marka baarlamaanku waxa weyn meeshii marjici loo noqonayo
loo mariyo waa loo geeyay
hay hadii laga baqeyliyo
waa maasan tahay walaalkii hadda ugu raacay waa aad u maasanay sharcigana gabi ahaan in hub la dhigo in maaragta qof wax sameeyo ficil la sameeyo la qabto waa howl ciidanka u taal oo laamaha amaanka laga sugay laakiin muhiimadda waxa weyn xorka khulaasada in ninkan kula dagaalamaya oo maadaama uu dagaalamay oo diin kugu dilay oo caqiide kugu dilay oo fikir kugu dilay waa muhiim in la helo qof inta laga dhaadhiciyay oo caqiidana kula dirida caqiidana ciidankana waxa la niyi jeebsan waxa weey maleh akadeemiyo yaani ishay soo kaabta cad macnaha dhista wadaniyadooda iyo muxuu ahay isha caqiidadooda si ay nimankan tadarufka aaminsan ay u adkaadaan wayna ka guuleysanayaan haddii ciidankeenna iyo muwaadinkeenna iyo ruux kasta oo muwaadin ah manhajkan saliinka ku dhisan in caqiidada marka hore la dhiso si nimankan looga hortago laakiin
darafow macnaha niyadii aan maalka ka dhisnay
waxaan aaminsanahay dadka ahalku ah inay dawladda Soomaaliya la kaashato waana laga guuleysanayaa nidaamkan tadarufka inxiraafka ee Soomaaliya yimaaday waxaana lagu guuleysan karaa waxa weeye
marka dadka aqoonta laha loo raadiyaa la
raadiyo dadku way yaqaan
way aad u maasantiin labadiinaba waakina waxay kala ahaayeen Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidige ahna isku dubaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ahaa qoyaha barta cilmiga sharciga labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dowladda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad ayaa xubintaasi dowladda gaaban in la socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysan waa v o a dhegeystayaal markan kusoo dhawaada weydiiye dhakhtarka ibraahim xasan danduure ayaa soo jeedinaya
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti u ah dhakhtar cabdiraxmaan xaashidiif oo qaabilsan xanuunada ku dhaca xubnaha cunaha sanka iyo dhagaha waxyaabaha aan barnaamijkeena uga hadlayno maanta waxaa ka mid ah sandhiiga ama sangororka iyo caabuqa ku dhaca dhagaha waxaana dhakhtarka su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka
magacaygu waa maxamed nuur axmed qaasim doorku waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhigaha
caabuqa dhagaha markaan ka hadleyno waxaa keeni karo si mar walba markaan ka hadleyno caabuq markaan ka hadlano infection ka hadleyno mar walba qofku waxaa kusoo dagaya noolaha viruska ama bakteriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxaa u keena waxaa ugu badan marka laga hadlayo waxaa la dhahaa virus waa noolaha viruska ama hargab qofku markuu ku dhaco kale in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa la yimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado waxaa kaloo keeni karo noolaha bakteriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaan ka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media otitis media waxaa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan yiraahno kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qarna ku keeni karo dhagta inay xanuunto cunug keeni karo maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta usa talaaxa ear tagging aan dhahno anaga qofka dhagta waxaa u muuda inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa cabdulaahi dhaqan cali doctorka waxaa weydiin lahaa inta badan waxaa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhisid inuu sanka dhiigga ka imaado marka sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahi raxmaan raxiim aad aa umaasantahay su-aal aad qaali u ahaa oo aad u muhiima waaye sangararka markaan ka hadleyno waxaa la yihahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni kara waxaa u kala qaadnaa labo in general waxaa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas u ah keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxaa kamid in trauma waxa loo jub ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan ula kac ahayn hadduu far sanka iska geliyo in qofka dhiigka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto dad waxaa jiro sanka inay iska farfareeyaan jecel sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig ay siiyaan waa meel aada sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aada u jilcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka hadduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka hadduu qabo cudurada dhiiga ku dhaco sida hadduu qofka qabo cudurada loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cuduradan cancerka dhiiga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia hadduu qabo hadduu qofka oo diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka hadduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein c waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inay jugsanka gaartay ama qofka inuu dhiig kar qabo kalse dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa
magacaygu waa cabdulaahi dhaqan cali doctorka waxaa weydiin lahaa inta badan waxaa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhisid inuu sanka dhiigga ka imaado marka sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahi raxmaan raxiim aad aa umaasantahay su-aal aad qaali u ahaa oo aad u muhiima waaye sangararka markaan ka hadleyno waxaa la yihahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni kara waxaa kamid waxaa u kala qaadnaa labo in general waxaa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas u ah keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxaa kamid in trauma waxa loo jub ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan ula kac ahayn hadduu far sanka iska geliyo in qofka dhiigka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto dad waxaa jiro sanka inay iska farfareeyaan jecel sanka sida ognahay waa xubin aada muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig ay siiyaan waa meel aada sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aada u jilcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa kamid qofka hadduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka hadduu qabo cuduradan dhiiga ku dhaco sida hadduu qofka qabo cudurada loo yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiigiisa problem ka jiro ama cuduradan cancerka dhiiga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia hadduu qabo haddii qofka oo diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka hadduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein c waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiiga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo isku geeyey oo u muhiimsan tahay inay jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kalse dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa
intaasi aynuu joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dhaktar cabdiraxmaan xaashideef oo qaabilsan xanuunada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo
إبراهيم حسن دندوري يا إن لسه عسينا إبراهيم مش كاسد أختارك ودي إبراهيم هذا يودع دا إلى دا دهنا يسودو كليل جيسيال هدي يا إذا دافعان وركا إبراهيم شذا واحد مركلة ديب آد وغدا العنكرتان بوجا فيوي سومالي دوت كام يدو سودو كلنا فيسبوك إذا عدوا إلى مركزي لا دا هاي آد كلاسو عن دوتان وركا يربح ندا أي إذا عدوا إذا قتلوا بشيء دينعي سجانتا جرهان هيسها أيان ومركلة شلاعينا فلانك ربنا حريستي جنها كورابي أحمد شريف كلر يهستا أوركات قتالا هاي هساسي فنانك أحمد شريف كلر بن حزت جناح كورابية هساسي النصرة بعد كده جيسي ريسن فيوه داندري هاي
أريقا أوركي كتال إيمو أيو فنان ريدا هست كميدا وقادي
دب بدن نوان فيليا إينا كودا حلين دقيسي يالا تاس إيانو كسو قبقبين إينا هساسي النصرة فنانك أحمد شريف كلر إذا حد واحد لسه عسينا إبراهيم حسن داندوري يعني قلت شمال إحنا عثمان محمد عبد السندير من عايز كده بريد كي نوقع بالسنان دمانتي وسكده وانو حين تيتين أنا بعدينه
Oh, 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 oh